Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus, počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Svätý otec František zreformoval ústavu mestského štátu Vatikán. Volodymyr Zelenský sa stretol s pápežom Františkom na osobitnej audiencii. Dnes si pripomíname 60. výročie posviacky základného kameňa a vydania apoštolského listu Magnificie Ventus s pápežom Jánom 23. Svätý otec František sa prihovoril veľvyslancom Islandu, Bangladéša, Sýrie, Gambie a Kazachstanu pri odovzdávaní poverovacích listín. Na audiencii prijal pápež Svetovú úniu katolických ženských organizácií, ako aj Združenie mladých farmárov zo Španielska. Pri príležitosti 60. výročia encykliky Pacem in Terris sa na Lateránskej univerzite konala konferencia. Prinášame prvú časť rozhovoru s docentom Ľuboslavom Hromiakom. V sobotu 13. mája pri spomienke na Fatimskú panu Máriu vám príjemné počúvanie a požehnaný večer z Vatikánu želá Martin Jarábek. Vatikán. Svätý otec František vydal dnes nový základný zákon, ktorý má nahradiť zákon z roku 2000, aby reagoval na potreby dnešnej doby a aby medzinárodné záväzky, ktoré Svätá stolica prijala, boli platné aj pre Vatikánsky štát. Členmi pápežskej komisie teraz budú nielen kardináli, ale aj laici. Zároveň sa sprísnila regulácia návrhu rozpočtu aj konečného rozpočtu. Pápež František novelizoval ústavu Vatikánskeho štátu, ktorá nahradila doteraz platnú z 26. novembra 2000 vydanú svätým Jánom Pavlom II., ktorá novelizovala predošlú vydanú Piom XI zo 7. júna 1929. Ide o novú reformu, ktorá zapadá do rámca prebiehajúcich reforiem vypracovaných počas 10 rokov pontifikátu pápeža Františka. Zákon preberá a dopĺňa už vydané aktualizácie predpisov a inštitucionálnych profilov, ktoré boli v štáte realizované reformou zákona o prameňoch práva, zákona o štátnej správe a zákona o súdnictve. Podobne ako v pôvodnej ústave z roku 2000, pápež potvrdil plnosť vládnej moci najvyššieho veľkňaza, ktorá zahŕňa zákonodárnu, výkonnú a súdnu moc. Zároveň sa potvrdzuje aj osobitný charakter autonómie vatikánskeho právneho systému, odlišného od právneho systému rímskej kúrie. Zostáva v platnosti aj jurisdikcia štátu nad extrateritoriálnymi oblastiami, respektíve nad výkonom akejkoľvek následnej moci na území, vymedzenom Lateránskou zmluvou a v budovách a oblastiach, kde pôsobia štátne inštitúcie alebo inštitúcie Svätej stolice a platia osobné a funkčné záruky a imunity podľa medzinárodného práva. Svätý otec tiež potvrdil legislatívnu funkciu pápežskej komisie pre mestský štát Vatikán, ktorá sa doteraz skladala výlučne z kardinálov, ktorým predsedal kardinál, ktorý bol zároveň predsedom guvernatorátu. Jednou z noviniek v novom základnom zákone je, že okrem kardinálov budú v komisii aj ďalší členovia, to laici a laičky, ktorých vymenuje pápež na 5-ročné obdobie. Ďalšia dôležitá novinka sa týka prísnejšej a podrobnejšej úpravy plánovaného a konečného rozpočtu, ktorý každoročne prerokúva pápežská komisia v súlade s pravidlami účtovníctva a s platnosťou, ktorá má silu zákona. Komisia po prerokovaní predloží trojročný finančný plán priamo na schválenie najvyššiemu veľkňazovi. Rozpočet musí zabezpečiť rovnováhu príjmov a výdavkov a musí sa pritom riadiť zásadami jasnosti, transparentnosti a spravodlivosti. Opäť vítam pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu pána docenta Ľuboslava Hromiaka, ktorý bol nielen účastníkom, ale zároveň aj prednášajúcim na konferencii pri príležitosti 60. výročia encykliky Pacem in Terris.
Hlavným organizátorom podujatia bolo niekoľko organizácií. V prvom rade treba povedať, že sám pápež František výrazne podporuje myšlienku, ktorá bola veľmi silno prítomná tak v pontifikáte Pia XII, Jana 23. aj Pavla VI. A to je myšlienka šírenia pokoja. Koniec koncov aj dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu sú adresované pre všetkých ľudí dobrej vôle, nielen už len pre katolíkov. Čiže katolícka cirkev v tom zohrala mimoriadne dôležitú úlohu a v rámci podpory šírenia pokoja sa vytvoril špeciálny študijný program na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme a ten je zameraný na šírenie pokoja. Dokonca existuje odbor štúdií pre šírenie pokoja a vlastne tam to bolo celé najviac zastrešené. Potom sa na tom zúčastňovali aj ďalšie významné organizácie pod záštitou Svätej stolice, čo vlastne zastúpil na dvojdňovej konferencii, ktorá sa konala včera 11. mája a dnes 12. mája. Vystúpil veľký kancelár, vikár pre rímsku diecézu, kardinál Angelo De Donatis a samozrejme zastúpenie bolo svetové, jednak aj preto, že tam boli reprezentanti aj Organizácie spojených národov, ale takisto inštitúcie ako Pax Christi. Existuje aj isté mesto, ktoré sa volá Rondine. Je to mesto, kde bývajú nielen katolíci, ale aj pravoslávni, aj moslimovia a ten medzináboženský dialog a snahu o také ľudské porozumenie sa podporuje práve v tomto meste. Tento odbor štúdií pre pokoj a medzinárodnú spoluprácu, kde je možné získať dokonca aj licenciát a doktorát v tomto odbore, sa zameriaval na šírenie pokoja, odvolávajúca na encykliku Pacem Interis a to bol hlavný dôvod, ktorý podnietil aj organizátorov k tejto organizácii konferencie, ktorá bola pri 60. výročí vydania tejto encykliky Pacem Interis, ktorá bola vydaná na Veľký piatok 11. apríla v roku 1963 krátko pred smrťou pápeža Jana 23. A myslím si, že aj pre viacerých poslucháčov Rádia Vatikán je známe, že samotná encyklika Pacem Interis bola veľmi silno interpretovaná zo strany komunistickej diktatúry. Vzišla v tom čase, kedy došlo k politickému uvoľneniu po smrti samotného Stalina a nástupe Nikitu Chruščova, ktorý sa usiloval tiež o nadviazanie nejakej spolupráce s pápežom Janom 23. A tá spolupráca naozaj dosiahla veľkých rozmerov, pretože kto by si bol býval pomyslel, že v časoch komunistického režimu by generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu spolupracoval vôbec s pápežom, ktorý bol dlhodobo prezentovaný ako nepriateľ Vatikánu a spojenec imperialistických síl, ktoré sa postavili proti komunistickej diktatúre. Pápež Jan 23., a to ukázala aj samotná konferencia, bol človek, ktorý dokázal prelomiť tie veľké napätia, ktoré vyústili takmer do 3. svetovej vojny kvôli kubánskej kríze práve v 63. roku. A toto bol určite veľmi dôležitý impuls, kedy pápež povedal, že vyostrené bloky vedú k ešte väčšiemu napätiu a pripomína nám to, že pokoj na svete sa nebude šíriť tak, že budeme používať zlé prostriedky na dosiahnutie dobrého cieľa. Zlo sa dá prekonať len dobrom. A to bola aj taká politika a veľký príspevok do sociálnej náuky cirkvi, ktorú priniesol Jan 23. A odvolávajúca práve na to, sa uskutočnila aj tá konferencia aj v dnešnom kontexte vyostrených napätí, ktoré nám pripomínajú obdobie studenej vojny, kde je veľmi dôležité uvedomiť si, že len dialógom možno dosiahnuť očakávané výsledky.
Čo bolo predmetom tvojho príspevku?
Ja som vlastne na konferencii vystúpil s príspevkom, ktorý hovorí o tom, ako komunistická diktatúra v Československu zneužívala tú otvorenosť pápeža Jana 23. a jeho nástupcu Pavla VI. Na to, aby dokonca zneužili encykliku Pacem Interis na vytvorenie prorežimného kňazského hnutia, ktoré vzniklo až neskôr, ale demaskovalo de facto to, že aké úmysly mala tá komunistická garnitúra, pretože otvorenosť a dialog zároveň viedol aj k tomu, že nevždy otvorenosť pre dialog z jednej strany je využívaný na vytváranie dialogu z druhej strany, pretože bolo to evidentné, tá nadviazanie spolupráce medzi Vatikánom a krajinami východného bloku viedlo k zintenzívneniu špionážnej činnosti zo strany komunistického režimu, čo bolo v prípade aj Československa. Pretože po vydaní encykliky 11. apríla v roku 1963 sa nadviazali a obnovili diplomatické rokovania medzi Svätou stolicou a Československom, ktoré boli prerušené od roku 1949, čiže tu možno vidieť obrovský úspech, ale na druhej strane boli tu vážne problémy, ktoré aj zo strany Svätej stolice bolo potrebné prerokovať. Svätá stolica si uvedomila, že ten intranzigentný, teda neústupčivý postoj Svätej stolice voči komunistickej diktatúre a voči komunizmu ako takého, ktorý bol odsúdený, zaviedol Vatikán možno aj do takej istej slepej uličky, ktorá neviedla možno k tomu, čo sa očakávalo, a dokonca predstava o tom, že komunistický režim bude v krajinách východného bloku trvať iba niekoľko mesiacov alebo rokov, sa neukázal ako pravdivý a Svätá stolica musela nanovo prehodnotiť prístup, ako nájsť spôsob, akým by mohla spolu nažívať cirkev v komunistických režimoch, napriek tomu, že postoj Svätej stolice voči komunizmu ostal nezmenený a odsúdenie komunistickej ideológie deklarovala Svätá stolica nepretržite až do pádu komunistického režimu. Hľadal sa spôsob, aby cirkev vlastne ako keby nezakrpatela. Boli tu vážne problémy podzemnej cirkvi, ktorá bola na jednej strane verná Svätej stolici, ale po stránke organizačnej nebola zastrešená tým klasickým hierarchickým princípom zo strany biskupov. Bolo možné riešiť aj otázku účasti na druhom Vatikánskom koncile, čo to bola téma mojej prednášky. Ako v podstate tie rozhovory priviedli k tomu, že mohla väčšia časť biskupov sa zúčastniť na rokovaniach druhého Vatikánskeho koncilu, ale zároveň treba podotknúť, že tí biskupy, ktorí boli verní, sa na tomto koncile zúčastniť nemohli. A spolu s biskupmi boli účastní tzv. Perití, kňazi, ktorým bolo dovolené sledovať zbližšia druhý Vatikánsky koncil, ale boli vyslaní na vykonávanie špionážnej činnosti slovenského a českého exilu, aby sa potom v rokovaniach s Vatikánom mohli použiť prostriedky na to, ako zatlačiť práve túto skupinu, ktorá očakávala, že druhý Vatikánsky koncil verejne odsúdi komunizmus, a toho sa vlastne celý ten východný blok bál. Poznatky o komunistickom režime, o prenasledovaní cirkvi boli často tabuizované a práve tí, ktorí emigrovali do slobodných zemí západnej Európy, podávali presné informácie o zverstvách, ktoré páchal komunistický režim, nielen po stránke náboženskej, ale po stránke aj ľudskej. A to vlastne komunistická diktatúra nechcela. Čiže aj tie rokovania medzi Svätou stolicou a československou vládou viedli k tomu, že Svätá stolica robila ústupky v rámci Ostpolitik Svätej stolice, ktorú reprezentoval významný diplomat Agostino Casaroli. Ale tie ústupky, ktoré robila Svätá stolica preto, aby získala ústupky aj pre seba, boli veľmi iba jednostranné. Práve tú problematiku dialógu, ktorom sa možno aj na tej konferencii rozprávalo o tom, ako treba hľadať spôsob nie násilia na šírenie pokoja vo svete, sa ukázal v prípade Československa ako dialóg, ktorý v skutočnosti nebol dialógom, ale viac monológom a diktát zo strany komunistického režimu, dokonca inštrukcie zo strany vedúcich členov ústredného výboru komunistickej strany Československa hovorí, že v rokovaniach treba pokračovať, netreba ich zastaviť, ale robiť rokovanie tak, aby sa voči Vatikánu neurobil nejaký ústupok.
Milí poslucháči, celý rozhovor s docentom Ľuboslavom Hromiakom si môžete vypočuť na našej internetovej stránke vatikannews.va/sk. Bolo na dnes už všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.